Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дүйнөдө аяктап жаткан жылы болгон башкы окуялар жана башкы тенденциялар. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темага токтолобуз. Ага катар Кыргызстандын Германиядагы толук ыйгарым муктуу элчиси Болот Отунбаев менен интервьюну уга аласыз. Куш убак кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Амирбек Азам уулу тааныштырууда.
Рахмат. Кыргыз тажик чекарасына жакын жайлоодо 9 үй өрттөлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов азаттыкка билдирди. 9 үй 24 декабрда кечинде Баткен районунун Карабагайлы өкмөтүнүн Булак башы жайлоосунда белгисиз адамдар тарабынан атайын өрттөлгөн, деди Бекилов.
Атайын өрттөө фактысы менен Баткен райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгогон. Азыркы учурда келтирилген чыгымдар эсептелип жатат. Эмне кечи жагдай, бул Булак баш жайлоосу Тажик Республикасынын Ворук аймагынан 12 аралыкта жайгашкан,
деп билдирди Бекилов. Түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүндө 10 мурда Тынч океанда болгон деңиз аламатынын курмандыктары эскерилүүдө. 2004 26 декабрда цунами менен коштолгон жер титирөөдөн Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд жана башка өлкөлөрдө 200,000 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Зилзалянын очогу Индонезиянын Ачи провинциясында ондогон кыштактар жексен болуп картадан өчкөн. Журналист Орунбековго айып тагылды. Жалган маалымат тараткандарды жазалоо боюнча мыйзамга ылайык маалымат чекит КЖ сайтынын негиздөөчүсү Дайырбек Орунбековго кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматкери Санжар Абжалиев Азаттык радиосуна билдирди.
Кылмыш иши аяктап, обвинительный заключение менен прокуратура, генеральная прокуратура түштү изученияга. 236 статьянын негизинде уголовный процессуалдык кодекс негизинде 5 мөөнөттө биз изучение кылып туруп сотко жөнөтүшүбүз керек.
Кылмыш иштин козголушуна Жаңы жүздөр гезитиндеги макала себеп болгон. Гезитке Анара Юсупова аттуу журналист Орунбеков өз сайтында бийлик башындагы адамдарды Ош окуясына күнөөлүү деп негизсиз карылап жазганы, ишенимсиз булактарга таянганы үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек деп жазганы себеп болгон. Өзүн оппозициялык маанайдагы журналист эсептеген Орунбеков муну саясий куугунтук жана сөз эркиндигине кысым деп баалоодо. Түндүк Вазиристандагы согушчандардын жабыт жайына акшылык пилотсуз учактар аткан ракеталардан кеминде 7 желдет өлдү. Пакистандын коопсуздук кызматтарынын билдиришинче, сокку өзбек жана панжаби талиптеринин жабыттарына урулган. Июндан бери жүрүп жаткан операция маалында уруулардын башкаруусундагы түндүк Вазиристан аймагынын 80% талиптерден жана башка согушчул топтордон бошотулганын Пакистан армиясы билдирди. Урушта 1500 көп согушчан жок кылынып, 125 аскер катардан чыккан. Бирок бул маалыматтарды көз карандысыз булактар тастыкташа элек. 16 декабрда талиптер Пешавардагы мектепке жасаган чабуулда 151 адам, анын ичинде 142 окуучу курман болгондон кийин Пакистан армиясы талиптерге каршы операцияны каттуулатты. Президент Барак Обама Ооганстандагы 13 согуштук миссиянын бүткөнүн белгилеп, кечээ АКШ деңиз күчтөрүнүн Гавайядагы базасына барды. Обама аскерлерге алардын каармандыктары 2001 11 сентябрындагы АКШнын шаарларындагы террордук чабуулдан кийин дүйнөнү мурдакыдан тынч жана бейпил болуусуна мүмкүнчүлүк түздү, деди. Ошондой эле
We still have some very difficult missions around the world, including in Iraq.
Бирок дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүндө, анын ичинде Иракта өтө татаал миссиябыз бар. Ооганстанда да биздин адамдар ооган коопсуздук күчтөрүнө көмөк берүүдө. Биздин адамдар Батыш Африкага Эбола менен күрөшүүгө жардамдашууда, деп кошумчалады АКШ президенти. Жаңы жылга карай АКШ менен НАТОнун негизги аскерлери Ооганстандан чыгып кетет, бирок ооган аскерлерин машыктыруу жана техникалык көмөк көрсөтүү үчүн 13,500 аскер калат. Кытайдын түндүк батышындагы Шинжан провинциясын жана ага коңшулаш Гансу провинциясын туташтырган ылдам каттачуу поезддердин жолу ачылды. Өкмөттүк булактардын маалымдашынча, бүгүн таң эртең Гансунун борбору Ланчжоудон Шинжандын байтакты Үрүмчүнү көздөй тез жүрчү поезддер 2 мүнөт айырма менен жүрүп кетишкен. Ланчоо Үрүмчү арасындагы 1800 чакырымдай жолду поезд саатына 250 километр ылдамдык менен басып өтөт деп мерчемделүүдө. 2017 жылы Бейжин Ланчоо ортосундагы экинчи каттам бүтсө, Бейжинден Үрүмчүгө мурдакы 41 сааттын ордуна 16 саатта жетүү мүмкүн болуп калат. Улан,
рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Биз ошондой эле уюлдук телефондон тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми абарай тууралуу учка айта кетели. Обол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эскертүүсү. Алар 29-декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сактыларын айтышууда. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 8 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 9 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 20 градуска, күндүз 9 градуска чейин суук. Тоолордо түнкүсүн 28°C, күндүз 12 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 5-7 градус суук болсо, күндүз 6-8 градуска чейин жылуу болот деп кабарлашты аба ырайынын маалымдоо борборунан. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүнтөн тарта Азаттык радиосу жыл жыйынтыгына арналган өз баяндарын сунушкула баштамакчы. Эксперттер менен байкоочулар бир жыл мурун дүйнөдө азыркыдан аз болсо да тынчыраак болгонун айтышат. 2014 жылы дүйнөдө деги 21 кылым бейпилдик жана өнүгүү орнотобу же согуштар менен жакырлыктын сазына батырабы деген суроо тикесинен тик коюлду. Бул жылкы негизги окуяларга көз чаптырсак, азырынча адамзат тынчтык жана өнүгүү жолунан алыстап бараткандай сезилет. 2015 жылы балким жакшылыкты көздөй бурулуш жылы болор деген үмүт менен жыл тогушар алдында дүйнөдөгү быйылкы башкы окуяларга серип салабыз. Сөз Венера Сагындык кызында.
2014 жылы Малайзиялык эки чоң учак кыйраганы, Нигерияда 200 өспүрүм кыз жихадчыл согушкерлердин тузагына илингени, кандуу эрегиш тутанган Палестин Израиль чатагы, Ирак менен Сирияга бүлгүн салган ислам мамлекети кыймылынын куралдуу чабуулу, эски континент аталган Европадагы бейпилдикти бузган Украина жаңжалы, Батыш Африканы каптаган эбола вирусунан улам дүйнө мурдагыдан кооптуураак аймакка айланып бараткандай элес калтырат. Дүйнө лидерлери улуттар уюму баш болгон эл аралык мекемелердин азырынча бул чыр чатактарды токтотууга кудурети жетпеди. Анда эл аралык коомчулукту кабатырылган негизги очокторго токтоло кетсек. Саясий серепчилер экинчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы эң чоң кыяпат деп атаган Украина кризиси март айында тутанды. Орусия ушул айда Украинага караштуу Крым жарым аралын аннексиялап же өзүнө каратып алып, эки айдан кийин Донецк менен Луганскта орусиячыл жекчилер эки чөлкөмдүн көз карансыздыгын жарыялашты. Ошентип Украинада эрте жазда башталган куралдуу кагылыштарда азыркыга дейин набыт болгон адамдардын саны 3,5 миңден ашты. Буга Украина асманында атып түшүрүлгөн Малайзиялык учактагы 298 киши кошулган жок. ЮНИСЕФ уюмунун маалыматы боюнча куралдуу эрегиш уланып жаткан Донецк жана Луганск облустарында 147 окуу жайы сентябрдан бери жабык турат. Анын айынан 50 миңдей баланын окуусу үзгүлтүккө учурады. Улуттар уюму Украина согушунун айынан 1 миллиондон ашуун адам жер которууга аргасыз болгонун, алардын жарымынан көбүрөөгү Украинанын тургундары экенин билдирет. НАТОго мүчө өлкөлөр Орусия Украинанын чыгыш тарабына миңдеген аскерин, согуштук техника, курал жарак жөнөттү деп айыптап, Москвага каршы катаал экономикалык санкцияларды киргизишти. Украина өкмөтү менен орусиячыл жекчилер элдешүү тууралуу келишимге кол коюшкан. Ал азырынча аткарылбай, ар кайсы жерлерде ок атышуу уланууда. Украинадагы кырдаал жакын арада тынчып калаарынан үмүт аз. Бардык маселе Москванын колунда. Эгерде Орусия бийликтери азыркы катаал экономикалык кырдаалдан сабак алып, коңшулаш Украинага карата саясатын өзгөртсө, ошондо гана жагдай жөнгө салынышы мүмкүн, деп эскертти жакында эле Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск азырынча Орусия Украина эрегиши жакын арада мындай жетигиндей чечилет деп айтуу ашып келип кылаарын белгиледи.
When we talk about future of Ukraine, we know that in fact
Украинанын келечеги тууралуу сөз кылганда биздин келечек Европанын келечеги жөнүндө сөз болуп жатканын түшүнөбүз. Азырынча оптимист болууга шарт жок. Реалист болгонуң Украинанын тегерегиндеги оюндар узакка созуларын моюнга алып, ошого жараша иш кылышыбыз керек.
Not just one reaction to one crisis.
Орусия батыш өлкөлөрүнүн катаал санкциялары мунайдын баасынын арзандап кетишинен улам экономикалык каачылыкка кабылып турган кези. Орус рублинин наркы улам төмөндөп отуруп, европалык тамак аш товарларга киргизилген эмбарго кошул ташыл болуп, жалпы товарлардын баасы 2015-жылы эксперттердин эсебинде 40% чейин кымбаттары күтүлүүдө. Владимир Путин өзү соңку пресс-конференциясында жашоо турмуш 2 жылдан кийин оңоло баштайт деп билдирди. Америкалык эксперт Пол Грегори пресс-конференцияда айтылгандардын баарын окуп чыгып, Путин мурункудай өзүнүн аябай ишеничтүү кармабай иш начарлап баратканын сездирип койгонун айтат.
Это был старый Путин. Те же самые рассказы и анекдоты.
Мурунку эле эски Путин. Баягы эле аңгеме, анекдоттор. Негизи иш начарлай түшкөндө Путин агрессивдүү боло түшчү эле. Ошондуктан мен азыркыдан да агрессивдүү аракеттер жасалат деп болгойм.
Сириядагы жарандык согуш башталганына 3 жылга чукулдап калды. 2012-жылы козгоночулар Алеппого кеңири чабуул койгондо Башар Асадтын режими кулаарына аз калды дегендер көп болгон. Андан бери 3 жылдай мезгил өттү. Президент Асад биринчи кезекте Орусия жана Ирандагы колдоочуларынын жардамы менен чектелүү аймакта болсо да өз бийлигин улантууда. Улуттар уюму биздин замандагы эң чоң алаамат деп атаган бул уруштун айынан сириялыктардын жарымына жакыны же 3 миллиондон ашуун адам үй жайын таштай тынчыраак жай издеп жер которушту. Өлгөндөрдүн саны 140 миңден ашты. Сирия өкмөтүнүн аскерлери менен козголоңчулар ортосундагы урушка быйыл өзлөрүнүн ислам мамлекети деп атап алган согушкерлер армиясы жана Аль-Каиданын канат бутагы саналган Аль-Нусра кыймылы кошулду. Былтыр ушул маалда Сирияда элге каршы химиялык курал колдонулду деген маалымат тарап, АКШ абадан чабуул коюуга камданып калган. Америкалык генералдардын мындай чечимин Британия колдобой коюп, кеңири аскердик операция жүргүзүү планы ишке ашпай калган. Андан бери Сириядагы 3 жылга созулган башаламан куралдуу салгылаштар акырындап коңшулаш Ирак жана Ливанга жайылып, диний агымдар ортосундагы куралдуу эрегиш чөлкөмдө жаңы коркунучту ислам мамлекетинин баш көтөрүшүнө алып келди. Эксперттер Сириядагы чыр-чатак аябай татаалдашып, көп жактуу болуп кеткендиктен, анын аягы эмне менен бүтөөрүн болжолдоо аябай оор экенин айтышат. Ушул тапта ислам мамлекетинин жоокерлери жана аларды колдогон жихатчылар Сирия аймагынын 1/3 көбүрөөгүн 3 жылдан бери Башар Асадтын бийлигине каршы күрөшүп жаткан жана азыр ич ара эрегишип бөлүнүп калган козголоңчул күчтөр дагы 1/3 азыраагын, калганын өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөп жатканы кабарланууда. Улуттар уюму далай шаар кыштактарда балдар, аялдар, карыялар, тамак аш, дар дармек жагынан жардам ала албай гуманитардык апаатка туш болгонун коңгуроо кагып жаткандыктан АКШдагы Оклахома университетинин профессору Джошуа Лэндис азыр бардык тараптар ок атууну токтотууну шашылыш макулдашканы гана оң деп эсептейт.
What I think would be in the short-term interest is a ceasefire.
Бейкүнөө адамдардын өлүм чыгымын токтотуш үчүн бардык тараптар ок атууну токтотуу келишимине кол коюшу керек. Бул Американын кызыкчылыгына төп келбейт. Бирок андан башка арга жок. Сириянын түндүк тарабын бомбаласак, Асадка жардам берген болобуз. Түштүк жагына чабуул койсок, козголоңчуларды күчтөндүрөбүз. Ок атууну токтотсок, Асад Сириянын жарымын башкарып калган болот. Андай болушун калган тараптар каалабайт.
Аль-Кайда уюмунун Ирактагы бутагын түптөп бекемдеген радикал исламчылар 2013 жылдын апрель айында Сириянын чыгыш тарабында Ирак жана Ливанттагы ислам мамлекети деп аталган уюмдун кара байрагы астында куралдуу козголоңун баштады. Алар тез эле Сириянын чыгыш жагында, Ирактын түндүк жана батыш тарабында бир кыйла аймактарды өзүнө каратып, жолдо учураган башка диний жана улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн куугунтуктап, далайын кырып өлтүрүп жоортуун уланта берди. Кийинчерээк өзлөрүн ислам мамлекети деп атап алган кыймылдын катарында миңдеген чет элдик согушкерлер да бар. Алардын кандуу жүрүшүн пастатуу максатында АКШ баш болгон, катарына Бахрейн, Иордания, Катар, Сауд Арабия жана Бириккен Араб Эмираттары кошулган эл аралык күчтөр быйыл сентябрь айында жихадчыл согушкерлерге абадан соккура баштады. Иракта Мосул, Фалужа өңдүү шаарларда басымдуулук кылган сунни мусулмандары жана экс-президент Саддам Хусейндин тушунда армияда кызмат өтөгөн аскер офицерлери кошулуп кеткендиктен, ислам мамлекети тез эле бир катар маанилүү шаар аймактарды өзүнө каратып алган. Соңку күндөрү АКШ жетектеген эл аралык күчтөрдүн тынымсыз аба чабуулунан улам, ислам мамлекетинин жоокерлери айрым жетекчилеринен айрылып, мурда ээлеген жерлеринен бир аз кетенчиктей баштаганы кабарланууда. 2015 жылы Ирак менен Сириядагы жихадчылар бат эле алсырап калышы күтүлбөйт. Азырынча бул кандуу эрегиш дагы бир топ убакытка созулчудай. Иракта саясий биримдиктин жоктугу, элдин бийликке болгон ишеничинин азайганы, Сириядагы башаламандык ислам мамлекетинин чырагына мындан арыда май тамызчу башкы факторлор. Эл аралык коалициялык күчтөр акырындап аскерлери менен согуштук техникасын чыгарып кетип жаткан Ооганстанда карапайым тургундар арасындагы өлүм житим 2014 жылдын биринчи жарымында мурунку жылга салыштырмалуу 24% өстү. Жакында эле Кабулга барып, жаңы Ооган президенти Ашраф Гани менен жолугушкан АКШнын коргоо министри Чак Хейгл келерки жылдын биринчи жарымында Ооганстанда 11 000 америкалык аскер болоорун, жыл аяғында алардын саны 5,5 000 чейін қысқартыларын жариялады. Сентябрь айынан бері жергіліктүү талиптердің чабуылдары жанданып, қарапайым елдің коалициялық күштер чығарылғандан кейінгі қауіпсіздік жаатындағы тынчсыздануусу күчөдү. Мындай тынчсыздануусун коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери да айтып жатышат. Эксперттер Ооган армиясы менен коопсуздук күчтөрүн каржылай турган чет элдик ири акча каражат 2017 жылга чейин жетерин, андан кийин экономикалык жактан кыйла алсыз Ооган өкмөтү талиптер менен козголоңчулардын дымагын басуу ишин толугу менен өз колуна алышы керектигин эскертишет. Быйылкы жай Израиль Палестин чатагындагы эң кандуу мезгилдердин бири болду. 8 июлда Израиль армиясы Газа тараптан атылган ракеталарга жооп катары абадан жана жерден кеңири чабуул койду. Соңку маалыматтар боюнча августтун аягында Египеттин ортомчулугу астында кол коюлган элдешүү келишимине дейре 2100 ашуун Палестин курман болду. Израиль армиясы 66 аскерин жана 7 жай тургунун жоготконун билдирет. Байкоочулар кандуу эрегиштен эч ким утпаганын, Палестин аймактарында 17 000 үй жана башка турак жай талкаланып, 100 000 киши көчөдө калганын кабарлашат. Азырынча ок атууну токтотуу келишимин эки тарап салыштырмалуу аткарып жатканы айтылууда. Африка континентиндеги бир нече өлкөнү каптаган Эбола вирусун дүйнөлүк саламаттык уюму буга чейин болуп көрбөгөндөй катаал жана курамы, табияты жагынан эң татаал вирус деп атады. Азыркы күнгө чейин Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Сенегал жана Нигерияда бул коркунучтуу вирустан өлгөндөрдүн саны 2000 адамдан ашты. Вирустан өлгөндөрдүн 40% мурда белгисиз оору жаңыдан каптаган күндөн 3 жума өтпөй көз жумду. Оксфорд университетинин илимпоздору вирустун кеңири аймактарга жайылышын токтотуш үчүн жок дегенде 50 000 кишини шашылыш текшерип дарылоо керектигин, вирус жакырлык каптаган кыштактарды гана эмес чоң шаарларда да табылгандыктан оорунун арышын токтотуу планын ишке ашыруу абдан татаал экенин белгилешет. 2014 жылы дүйнө коомчулугунун көңүлүн өзүнө бурдурган, эл аралык жаңылыктардын башкы саптарын ээлеген окуялар ушулар болду. Кирип келаткан жаңы жыл кандуу уруштарды азайтып, дүйнөлүк акыл жана финансы ресурстары эл турмушун жакшыртуу жагына көбүрөөк бурулсун деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы даярдап алып бардым.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Кыргыз-Тажик чекарасына жакын жайлоодо Кыргызстандын тургундарына тиешелүү 9 үй өрттөлдү. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашып, жергиликтүү тургундардын жогорудагы кабарын ырасташты. Азербайжанда прокуратура Эркин Европа Азаттык радиосунун Бакыдагы бюросунда тинтүү жүргүздү. АКШ президенти Барак Обама Афганистандагы 13 жылдык согуштук миссия бүткөндүгүн белгилеп, 25 декабрда АКШ деңиз күчтөрүнүн Гавайдагы базасына барды. Кытайда өлкөнүн түндүк батышындагы Синжан провинциясын жана ага коңшулаш Гансу провинциясын туташтырган ылдам каттоочу поезддердин жолу бүгүн расмий ачылды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы менен биздин интернеттеги баракчабызды тааныша аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыктан программабызды улантып, Кыргызстандын Германиядагы толук ыйгарым муктуу элчиси Болот Отунбаев менен интервьюну сунуш кылабыз. Элчи менен Европанын эң күчтүү өлкөсү менен Кыргызстандын азыркы кызматташтыгынын абалы тууралуу кабарчыбыз Айнура Жекши кызы маектешкен.
Кыргызстандын Европа биримдигинен эң чоң экономикасы болуп эсептелген Германия менен жалпы мамилелер кандай өнүгүп жатат? Бул жагынан мына өтүп бараткан жыл кандай жемиштүү болдубу?
Мына Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы кызматташтуулар өзгөчө мааниге ээ да. Ошол дипломатиялык мамилелер орнотулган бери 92 жылдан бери 3 октябрдан башталып кош тараптуу мамилелерди өнүктүргөн ийгиликтүү иш аракеттер жүргүзүлүп келе жатат да. Ар кандай тармактардан кызматташтуу боюнча 100 ашык мына келишимдерге кол коюлган. Эми өзүңөр билгенде Германия Европада экономикасы жагынан эң күчтүү мындай саясий өкүнөн жана эл аралык аренада кадыр барктуу мамлекет болуп саналат го. Ошондуктан мына Кыргызстан менен Германия кызматташтууга абдан кызыктарды. Кыргызстанда 2013 жылдан кийин болуп өткөн саясий өзгөрүүлөрдөн кийин Германия биздин мамлекетибизге абдан кызыгуу менен карап жардам берип келатат. Мына мен сизге айтып кетет элем, өзгөчө Кыргызстан менен Германия Борбордук Азия боюнча Европа биримдигинин стратегиясы алкагында кызматташат. Ушул Германия Европа биримдигинде төрага болуп турганда 2007 жылы ушул стратегия кабыл алынганда, ама жалпысынан алганда кызматташтуу мына эң жогорку деңгээлде ишке ашырылып келет деп десем мен туура болот эле да. Ошо
президент Алмазбек Атамбаев Германияга барып кеткенде Ангела Меркель канцлер, ошо мен дагы бир жолу ошо шайлоодо дагы бир мөөнөткө дагы шайлансам Кыргызстанга барам деп айтты эле, убада бергендей болгон. Ошол кандай болуп атат?
Чын эле ошол көрүшкөндөрдө Ангела Меркель да айтты, мына буюрса 13 жылы сентябрда бизде выборлор өтөт деп, ошол выборлорду мен утсам мен атайын барып келет элем силердин регионуңарга деп убада берген. Ошол эле убакта Юахим Гаук да айткан, менде мына эч качан ошол Центральный Азияда Борбор Азияда жок болчу, менде барып көрөт элем. Анткени биз билип атабыз мына силер ошол эле региондо жалпы эле мына постсоветский өлкөлөрдүн арасында силер эле мына парламентский демократияны куруп атасыңар. Ошол өлкөнү силердин өлкөңөрдү биз барып расмий сапар менен барып келет элек деп чын эле болду ошондой убада. А бирок мына карабайсызбы, азыркы убакта сентябрда мисалы 13 жылы уттуу Меркель дагы бир жолу 3 жолу канцлер болуп шайланды. Бирок ошол эле убакта 14 жылы баарыбыз билип атабыз мына Украинада кандай бир татаал бир конфликттер башталып, ошонун баарына Европа өзгөчө Германия мына Европанын эң күчтүү мамлекет болгондон кийин Германия кийлигишип ошол конфликттерди чечет элек биз мына мираторец катары деп өздөрүн позиционирование кылып атат да. Ошон үчүн мына бүт көңүлүнүн баары ошол жака кетип атат. Анткени мына 2014 жылы мисалы Афганистандан да эл аралык күчтөр чыгат, ошол убакта бүт мына дүйнөнүн баары биздин регионду карашат деп биз да ойлонгонбуз. Бирок тилекке каршы карабайсызбы, ушул конфликт болгону менен азыр бизде сүйлөшүп атабыз элчилик катары. ведомство федерального канцлера, ведомство федерального президента. Силер УАДА боюнча качан келесиңер деген менен мына азырынча бул иш бир аз токтолду. Бирок жакында мына көрүштүк биз декабрдын башында эле. Кайта эле айтып атышат, мына сөзсүз жакын арада биз бир өзүбүз баягы иш сапары менен барбасак да силердин президент менен бир көрүшкөнгө аракет кылабыз деп. Кайерде бул болот, кайсы площадкада, кайсы өлкөдө? Биз азыр мына иштеп атабыз да элчилик катары, ошо биздин президентибиз көрүшсүн деп.
Бул саясий кызматташуу, ал эми мына экономикалык соода кызматташуусуна келсек, Германиядан инвестициялар келүүдөбү Кыргызстанга?
Ооба, мен айтып кетет элем, Германия Кыргызстандын эң ири донорлордун бири болуп эсептелет. Мына 92-жылдан бери Кыргызстанга мисалы финансылык жана техникалык кызматташтуу тармагында 250 миллион евродон ашык каражаттар берилгенде, если быть точнее, мына 253 миллион 900 миң евро берилген. Мына каражаттардын негизинен экономиканы өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо тармагына жумшалат да ушул каражаттар. Германия өнүктүрүү банкы мисалы KfW жана мына Германиянын эл аралык кызматташтуу уюму GITS деген Кыргызстандын тийиштүү мекемелер менен бирге эки мамлекеттердин ортосунда финансылык жана техникалык кызматташтууну ишке ашырылып келет. Ошол 2013-жылы мисалы боңго биздин болгон кыргыз-герман өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Германия Кыргызстанга мисалы 14-жылда 34 миллион евро бөлгөндө, ошол 34 миллион кандай жөн эле бөлбөй эле мына немистердин өзгөчөсү. Жөн эле акчаны бөлбөйт да бизге, ошол акча кайка барат деп конкреттүү жолу менен изилдешет. Мисалы мен айтып кетет элем, мына анын ичинен 19 миллион евроны финансылык кызматташтуу жана мына 15 миллион евроны техникалык кызматташтуу алкагында берилди да. Бул тууралуу мына өкмөттөр аралык түйүштүү келишимдерге 2014-жылы кол коюлду. Андан тышкары 4 миллион евро кезексиз жардам саламаттыкты сактоо тармагына бөлүнүп берилди да. Ошол жалпысынан мына алганда мурдагы жылдарга караганда каражаттардын көлөмү мына 30% көбөйтүлдү деп айта алабыз биз бүгүн. Мисалы мына келерки 15-жылы Бишкекте кыргыз-герман өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөр болот деп биз бүгүн толук айта алабыз. Анан жана кийинки жылдарга бериле турган жардамдардын көлөмү аныкталат ошол убакта да. Это вот касательно баягы техникалык жана финансылык жагынан жардамы Германиянын.
Эми Германия акча бергенде ошону максаттуу пайдаланыш өзү көзөмөлдөйт э, мисалы үчүн бир конкреттүү бир долбоорго, программага салат, анан ошону
конкреттүү долбоорлорго ушул немелерди, акчаларды бөлгөндө өздөрү карашат да, мына жөн эле бир акчаны берип эле биз ошондой эле көнгөнбүз да 20 жылдан бери. Мына кредиттерди алып атабыз, гранттарды алып атабыз. Ошол акчаларды бөлгөн мамлекеттер анан карабайт. Мисалы жазып коюшот, мына жардам берилди деп. А бирок изилдебейт да, кайка кетти ушул акчалардын баары. Анан биздин мен айт мындай не могу сказать, что вот неэффективно биздин эмебиз, өкмөтүбүз использовали деньги. Бирок өзгөчө мына Германияны биз карасак, Германия прям изилдеп эле отурат да, акчабыз кайка кетти, кандай неме натыйжасы кандай болду деп.
Деди Азаттыктын маегинде Кыргызстандын Германиядагы толук ыйгарым уктуу элчиси Болот Отунбаев, анын кабарчыбыз Айнура Жекше кызы кепке тарткан. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.